та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцхан SBS Монголиа сонсогчдоо, бид Австралид амьдардаг монголчуудаагаа хийдэг ээлжит нэгэн шинэ ярилцлага хүрэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочноор Лантун төхөө Австрал төрийн бас байгууллагыг Австралид анх байгуулсан оюунт яг өнөөдрийнхөө ярилцлаганд үрж оруулж байгаа юм. Тэгэхээр завгүй их ажлынхаа дундуур манай урилгыг хүлээж авч ярилцахаар болсон баярлалаа.
За чамд ч гэсэн баярлалаа. Намайг ярилцлагандаа үрж оруулж аваад.
За хоёлаа эхлээд би өөрийн тухай асуумаар байна. Австралид ер нь хизээ ирсэн бэ? Ямар мэрэгчлээ? Одоо ямар ажил хийдэг вэ?
Би Австрал 2008 онд анх оюутны визээр ирж ирсэн. Одоогоор бол энд нөхөртөөгөө, охинтойгоо, тэгээ нохоотойгоо дөрвөлөө амьдардаг. Ажил бол өөрөө 10 жил төгснөхийн дараа санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн нэгтлэн бодох бизнес удирдлагаар төгсөж исэн. Justgate компанид ажиллаж байгаа. Тэгээд дараа нь Японд 3 жил амьдарсан, дараа нь Сингапурт 1 жил амьдарсан. За тэгээд яг Австралийн Сидней хотод ирсэндээ одоо энд 14 жил болж байна. Яг одоогор бол Elite Pinnacle гэдэг компанид хөлдөөсөн бүтээгтүүний тэр зурчлалын зохицуулагч гэдэг ажил хийдэг.
Мэдээж бүтэн цагийн ажил тий.
Тийм, бүтэн цагийн ажил. Одоо энэ компанид ажиллаа 5 жил болж байна.
Бүтэн цагийн ажлынхаа ажгаар монголчуудынхаа дунд янз янзын арга хэмжээ зохион байгуулад яаж энэ нөхөмийг амжуулт юм болоо гэмэрэл харагддаг шүү дээ. Оюунт яг арахаар.
Тийм, баярлалаа. Оо, би биш, манай Лантун төхөө австралчин бүхэл бүтэн том баг байгаа шүү дээ. Тэгээд багийнхаа ачаар л энэ том ажлуудыг ард гарч байна шүү дээ, тий.
Лантун төхөө Австрал анх юу нэг хизээ байгуулагдж исэн, ямар зорилготой байв?
Яг анх бол Лантун төхөө Австрал төрөөс байгуулагдсан үүсгэсэн түүх гэх юм бол яг хин Хискомон Лантун төхөө Монгол багаас яг илч төлөөлөгч гэдэг албан ёсны юугаа аваад тэр үеэр нь хин Марла маань Монголд байж таараад тэгээд би Марла санал тавиад тэгээд ингээд Лантун төхөө салбарыг ингээд цөмөрөө энд нээя гэдэг Марла маань саналын маань айгүй нааштай гоё хүлээж аваад тэгээд Монголд байхдаа Марла маань хин ганж ахлантай уулзаад юу 2019 онд байгуулагдсанаас хойш одоо хэрэгтэй зүйлсийн гаян хүмбэ аян ич хэдтэй уут гэд айнууд бас хийжсэн. Тэгээд бидний хамгийн том олныг хамарсан ивент өдрлөг бол Family Fun Day. Манай Family Fun Day бол яг Марла маань өөрөө нөгөө project manager мэрэгчлээ. Тэгээд мундаг үсгүй байгаа. Тэгээд Марла маань ерөнхийдөө гардаж яг ингээд manage хийж юм хариуцж хийжсэн. Тэгээд маш амжилттай болсон 2021 оны болон 22 оны Family Fun Day. Тэгээд одоо бол бид нар яг анхныхаа гала найтыг хийх гэдэг чинь.
Ер нь тэгээд ингээд нэг зорилгын төлөө бид нар яг нэгдэх боломж ер нь хэр байдаг вэ? Монголчууд мань хэр итгэвчтэй хамрагддаг вэ?
Монголчууд итгэвчтэй шүү дээ. Манайхан ингээд би чинь хувьда тэгж өгөх гадаад амьдарч байгаа монголчууд хүн бүхэн Монголынхаа төлөө гэсэн нэг жоохон юм хийчихсэн, Монгол гэдгээрээ бахархчихсан гэсэн тийм сэтгэл зүрх байдаг байхгүй юу? Тэрийг хамгийн гол нь нөгөө яаж хийхээ мэдэхгүй бид нар чинь яг тэрний дунд нь юм гүрэн болж байгаа байхгүй юу? Бид нар одоо энд байгаа хүмүүсээ уриалаад тэрнийхээ ачаар л энэ Family Fund одоо 21-22 энэ төрлийг амжилттай зохион байгуулчихж байгаа байхгүй юу?
Одоо бол ичидтэй ах хэч нарыг Австралиас цуглуулж байгаа тий. Хэдэн хүн болчиход байгаа вэ?
Тэг бид нар чи өөртөө бас ичидтэй ах хэч болцсон байгаа үүсгэн байгуулагдсанаас хойш. Өмнө нь бол сарын $30 өдрийн $1 өгдөг 17 хандлагчтай байсан. Одоо бид нар сая 9 сарын 1-нд хандв хэснээс хойш 53-54-т гэн явж байгаа. Тэгэхээр тэгээд бараг 70 мантли донортой. Тэгээд дээрэс нь бид нар 3 бас нөгөө ичидтэй бизнес. Тэр нь болохоор яг бас албан байгууллага гэдэг утгаараа сарын $100 гэж авдаг. Ер нь бол бид тийм баг багаар ингээл ахиалт юмнууд хийгдэл явдан. Тэгэд энийг биднийг дэмждэг ийм хүмүүс байгааг ингээ харахаар айгүй гоё урамтай.
Ижидийн орны тэр гайхамшигтай бүтээн байгуулалт олон хүмүүсүүдэд үзүүлж байгаа тэр сэтгэл зүйн болоод боловсралтын тэр тусламжийг болоод нэр өдр олон шахуу хардаг. А гэхдээ яг Австралид бидний хувьд тэр хүмүүс ямар хувь нэмрээ оруулж чад байгаа вэ?
Энэ орчин цагийн хамгийн эмзэглэх асуудал бол сэтгэл зүй болчиход шүү дээ, тий. Тэгээд чи төсөөлдөө ингээд аав гэж нархны хамааралтай. Тэгээд Монгол өвөлтэй уур амьсгал ямар вэ? Тэнд ингээд идэх хоолгүй, түлэх түлээгүй, тийм хүүхдүүд ямар нөхцөлд яаж амьдрах уу гэд төсөөлхөр төсөөлөлтгүй аргагүй байгаа байхгүй юу? Тэгээд тийм хүүхдүүд чинь нөгөө сэтгэл зүйн гимтчдэг. Бид нэр хамгийн анх Лантун төхөө Австрал л яг тэр хэсэг нь л ингээд айгүй чухал хэсэг байна. Энийг бид нэр цөмөрөө дэмжиж ажиллая. Сэтгэл зүйчдийн цалинг ингээд бид нар Лантун төхөөгөөс даая гэж анх яг эхэлжсэн байхгүй юу? Тэгээд бид нар чинь яг Family Fun Day, fundraising event-ийн амжилттай зохион байгуулад 13900 ба 14000 австрал доллар босгоод тэгээ тэр чинь 26.7 сая төгрөг болно шүү дээ монгол төгрөгөөр. Тэгээд бид нэр яг тэр сэтгэл засалчдын багш нар коуч тэдний яг 12 сарын цалин даасан байхгүй юу? хамгийн анхныхаа тэр фандрейсинг энэ дээр.
Одоо харин хоёулаа шинэ одоо зохион байгуулж байгаа арга хэмжээний тухайд ярилцсан. Төлбөрөөрөө бид нар Монголд байгаа тэр хүмүүстүүдэд тусалж байгаа гэдгээрээ сэтгэл зүйтэй бол маш их баяртай байгаа. А утаснаар бид нар өөртөө бас ямар одоо мэдээлэл урам зориг авч чадах вэ?
За манай Gala Night ийм үндсэн гурван зорилготой байгаа. За нэгдүгüүрт нь бол ийд шидтэй хамдивлагч нэмэгдүүлэх гэсэн нэгдүгüүр зорилго байгаа. А хоёрдугаар зорилго нь болохоор гарын жилийн өмнө одоо тэр ган чавхлан гээд залуугийн үүсгэн байгуулагдсанаас хойш нийгэм рүү Монголын нийгэмд ямар ямар өөрчлөлтүүд авчирчаад байна? Юу юу хийгээд байна? Одоо яг юу хийж байна? Ирээдүйд бид нар юу хийх гэж зорилго тавиад байна гэдгийг ерөнхий товчхоноор танилцуулах гэдэг байгаа хгүй яг энэ Gala Night-аар. А гуравдах хамгийн гол бүр зорилго чухал зорилго бол Австралид байгаа монголчуудаа ингээд нэтворкинг хий те Монголоос дөнгөж ирээд оюут те хүн танихгүй хүмүүс бол найз нөхдөд бол бизнес жижиг бизнес хийгээд ингээд зах зээлээ өргөжүүлмээр байгаа л юугаа бизнес карта танилцуулаад юу хийдгээ яагаад бизнесээ сурталчилж болно өшөө одоо юу гэдэг баг хамт олон байвал яг тэр адилхан өөртөө өөрийнхөө те сонирхол нэгтэй хүмүүс ингээд бас сонирхлоо яриад ингээд хоорондоо нэг оройг ингээд гоё өнгөрөөнгөө бас нэтворк хийж болно те яг тиймэрхүү зорилготой байхгүй юу.
За би бол Мельбурнд амьдардаг. Хэрэв Сиднейд байсан бол яг харахгүй оролцохоор л байлаа. А өөр мужуудаас бас оролцож байгаа хүмүүс байгаа байлгүй те зорж очиж байгаа.
Тийм зорж ирж байгаа ганц нэг хүмүүс байгаа. Бид нэр элчин сайдыг үрцэн байгаа. Элчин сайдаас 6 хүн ирэх баах. Одоо манай хийсгогийн маань бидрийг байнга дэмжижсэн тэр ярам тавны Вэн гэд хүн байгаа. Дээрэс нь юу подолгийн тэр үежсэн 1700 долларын бид нар танд өгжсэн тэр тэн хийсгогийн маань найз бас Айсл гэд компани Шанн гэд залуу байгаа. Тэгэд ер нь яг хөө бидэрт манай Марлагийн маань босс байна. Тэр Марлагийн ажилтны компани нано технологиор синк суултур 0 энэ тэр хийдэг. Тэгээд тэндээс баг 10 хэдэн мянган долларын үн бүхий угаалтур 0. Тэгээд дээрэс нь эн чинь Австралиас тэр олон юм чинь бүтэн ингээд вагоноор явуулахад зардал мөнгө бас дахиад баг 10,000 гарч байгаа байхгүй юу? Тийм их хэмжээний хөрөнгийг манай хинэ Марлагийн компани Монголын хавдар судлалын эмнэлэг рүү явуулаад иймэрхүү яг ингээд нөгөө Монголоо гэсэн тийм нэг илэгтэй Монголд ийм хийж байгаа хүмүүсээ бид нар бас ингээд гала найдвартай урьж оролцуулж байгаа урьлагаар.
Сая ирээд явсан хүү хамтлагийн подолог зарим хувцснуудыг бас дурдлах бодлоо зам гэж ясэн энэ ивент дээр болох уу тийм.
Тийм энэ ивент төр болно. Хүү хамтлагч бас Лантун тохоог бас айгүй дэмжиж ажилт юм байлээ. Тэгээд сая Сидней Мельбурнд ирэхдээ бид нарт өөрсдийнхөө бүх гишүүдийнхээ гарын үсгтээ подолог тэгээд тэлчээ яасан. Тэгэхээр яг энэ гарын үсгтээ юу тэдний бэлгэлсэн юмнууд маань энэ яг Gala Night дээр auction.
Би бас PwC Senior Advisor хэдэг Toyota ярьцлах хийсэн бас яг энэ 7 хоногт гарна. Toyota Сиднейд бас Лантун тохоод хандив болох арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа юм байлээ тийм.
Тий, айгүй хурд сэтгэлтэй. Бүр Мельбурнаас энд ирээд заяа. Манай ивент болох өдөр буюу одоо ирэх хагас өдрийн өглөө 9 цагаас Балагрекийн дээр монголчуудын амьдардаг Балагрекийн ойрхон парк дээр тийм йогагийн хичээл заагаад тэгээд тэр бүх орсон орлогоо манай Ландд Австралийн Gala Night зориулаад. Тэгээд дээрэс нь бас өөрө 300 долларын worth бүхий ментор коучингийнхаа юуг бас хандилсан. Тэгээд манай ивент дээр ирэхээр суглаа болно. Тэгээд Мег маань бас манай Gala Night-д 1370 долларын өртөг бүхий 5 bedroom тэр тансаг хауса нэг хоног хонох тийм эрх хэмжээгээр бас бид нарт спонсорлж байгаа. Тэгэхээр манай Gala Night-д ирээд тэрийг бас очиж болно гэсэн үг.
Ер нь монголчууд яг тал талаасаа ёстал дэмдэл зохион байгуулж
байгаа. Тийм, ёстой
яг тийм сургалт өгсөн шүү дээ, тийм.
Тийм, Дарын багшийн сургалт байгаа. Тийм, очи шавь юм уу?
Би шавь шүү дээ.
Тийм, би одоо шавь болыг бодоод байгаа шүү дээ. Манайха сара би ерөнхийдөө спонсоруудаа ингээд дурдчихсан заяа Moss for you гэдэг одоо чи заяа чиг тань мэддэг тийм ээ. Одоо энд байдаг хамгийн удаан тийм Moss for you гэдэг заяа ихч манайхыг ивент итгэж байгаа. Dia Beauty гэдэг энд байдаг бас нэг айгүй хөрхөн нөгөө өөрийнхөө брэндийг гаргацсан бүсгүй байдیں۔ Тэр ивент итгэж байгаа. За тэгээд дээрэс нь бид нар бас First One Education Migration Mongolia гэдэг Шагаагийн ажилтг education agency-гийн тийм бас Ephony Flower гэд амт цэцэг зардаг бас нэг айгүй мундаг бизнесмен бүсгүй байгаа энд. Тэр маань манай нөгөө ивентийн ширээндээ ширээ болгон дээр гоё амт цэцгэр шимгэлж өгнө гэсэн. Тэгээд нөгөө magnetic removals гэдэг нь шүү дээ. Одоо хүм байг яг нөгөө юун дээр тракен дээр ингээд ятсан гэдэг хийсгэж зурж гсэн гэсэн. Тэр бидний ивент тэтгэж оролцож байгаа. Тэгээ кристал кандлс гэдэг NASA агч маань байна. NASA агч одоо бас энд нэлээд удаж байгаа. Бас өөрийнхөө брендийг гаргацсан тийм кристал кейв кандл гэдэг нэртэй тийм юм байгаа. За энд үүдэг нөгөө Сиднейд үүдэг Ренеселийн хүүхнүүд бас бидний ивент тэтгэж оролцсон гэсэн. Өө хамгийн гол юм одоо уртхан мартчихсан. Манай хамгийн гол том юу мейн спонсор болохоор Bridge Blue Global гэдэг нөгөө education agency байгаа. Тэнд байдаг хинэ ундра болроо гэд хоёр бүсгүй эдээ тэр хоёр маань яг бидрэнг ингээ холбож өгөөд Family Fun Day 1 2 төр хоёлын дээр нэвэн тэтгэжсэн. Тэгээ энэ удаа ч гэсэн Gala Night дээр яг event тэтгээд манай main sponsor оролцож байгаа. Тийм.
Гахгүй монголчуудыг та цуглуулж чадчихэ та хоёр гахалтай.
Тий. Тэгээ бид нар ч бас марлын өдөр хоёлын нь шүү дээ. Бидний ард чинь манайхан юу нэ лантан тухайн австрал гэдэг чинь 18 гишүүнтэй бүхэлдээ том баг байна шүү дээ. Тий. Ер нь бол хараа ингээд аливаа юм хийхэд чинь баг хамт олон бүрдүүлнэ гэдэг чинь хамгийн чухал. Тэгээд энэ баг хамт олонны уур амьсгал өөрийн нөгөө хувийн ашиг сонирхолгүй лантун дохоо гэдэг төрөн бас байгуулгын утга учир оо нийгэмд оруулж байгаа юм ингээд бүгд ингээд цаанаас ухамсартайгаар ойлгоцсон. Тэгээд миний ингээд оруулж байгаа хувь нэмэр чи ийм шүү гэдэг. Одоо манай багийн гишүүд бол бүгдээрээ яг тийм хүмүүс байгаа байхгүй юу? Эдэр чи ингээд амар завгүй ажлынхаа хажуугаар лантун дохоод өөрийнхөө үнэт цагийг зарцуулаад яг энэ утга учиртай юмны төлөө хувь нэмрээ оруулж байгаа байхгүй
юу? Баярлалаа. Танаар дамжуулаад би бусад лантун дохоо австрал багийн гишүүдэд монголчууд хүмүүс талархал илэрхийлээ. За тэгээд төлөвлөсөн бүх ажилд нь амжилт хүсье. Цаг зав гаргаж ярилцсан баярлалаа.
За чамд ч гэсэн баярлалаа. Үнэхээр гоё байлаа. Бидрийг дэмждэг ингээд чин сэтгэлээсээ ойлгохдаг гоё урмын үг хайр бүх хүмүүс чин сэтгэлээсээ баярлаа гэж хэлье.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг SBS.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.